En Edinburgo forpasis havante naŭdek kvar jarojn Peter Higgs, fizikisto Nobelpremiito el 2003 pro la teorio kreita kun François Englert, kiu klarigas de kie venas maso de la elementaj partikloj. Tion konfirmis la malkovro de bosono en julio 2002 en la Granda Hadrona Kolizilo de CERN-o. Ĝi ricevis lian nomon kaj estas ankaŭ difinata kiel la dia partiklo. Jam en 1964 Peter Higgs kiel la unua proponis ĝian ekziston. Havante mason 112 oblan ol la maso de la protono, la bosono de Higgs estas la dua laŭ la pezo konata partiklo. Samtempe ĝia ekzisto daŭro kalkuliĝas je apenaŭ 10 alla potenzo de minus 22 secundoi, cio signifas che gi nestas observebla exter axelilo. Tamen Higgs bosono ne estas ancora unu plia elementa particlo. Gi estas aparte grava, char tio estis la unua observita manifestigio pri certa quantuma campo en la naturo, gis tiam neconata, cio trovigas in ciu punto de la spazio, cae respondecas pro tio che la elementa i particle havas mason. Peter Higgs, pli multon de sia profesia vivo, pasigis en la Universitato de Edinburgo, kiu establis honore al li Higgs-centron de teoria fisico.